كلهم عن لجسيال قد بدأ أدحلجنا مغلدون تان وحكمدة قلها برسابية دل كيسيو جي إيو مسؤولين تهرقاتير تداوين ككبح يزبطال لذا أو أي وذا هذا الله أصعدان دينك سوماليا واحد مغلدون تان وفدي هقامين يقدميها قلها شعبك برمانك سوماليا وقاري جبوتي عالم كان وحن دين حين إسرائيل لغوصو ورميو إن إلا إيو شن بقول إيو كنتون كن أوقف أي كقصبتي إن أي كقحان فلسطين إنتا سيه وغير كميدة قدبضة وركا ودور كرون وصباح أربعاء تاريخ دون أي تاشنية توانكا بشا شنادي مي سندكا لبضا كن أفري لواتنكا استعي في معودكا قولك وغوي بريئة نقريقي سنيسان نوع موليد محمد شوري يا بركد لا سوسينا محمد علي يا نوفر سمينيا وتكون حسنتين ان ادشين وقت ان نغ دغيستان كسو دواده قودبدا سي او فا فا سن يكو وكل مدحوينها دلك ويليام روتو يا لغو ودا ان غلينك دنبه مانتو اربعه وقدوميه مناسبه اي كو قلين جبين يا انا سراكيل كبيريا واحدة دفاع دلك كي دي افتا كو آسي او توبر اصو إلا دي عفلاد ان ايانا لغو قوان ايا ماعد كالغو توبرو عيدا مدى كويا لا اسمامو الكا واسنجيشو يقبل كرفتبالي وحالا فيلا يا ان مدحوينا دلك ويليام روتو وهالكا سي كجيديو فريمو دردارنا او كو قبابين ايا اسراكيشن وانا اشيغ يا ان اي واجبات كودا اقوتان سيدا لغا باهن هاي guddiga anshaxaya la dagaalanka musqmaasuqa IACC ayaa waxa uu soo jeediyay in isbeddel lagu sameeyo xeerarka lagu la dagaalamo musqmaasuqa si hadii ay suurtagasho shakhsiyaadka lagu helo falalka musqmaasuqa looga hor istaago in ay u tartamaan jagooyinka siyaasadeed oo ay qabtaan xilalka hoggaanka guddiga ayaa arrinkan shaaca ka qaaday xilli uu soo bandhigay warbixin sanadla ah oo ku saabsan heerka musqmaasuqa ee ka jira gudaha dalka madaxa fulinta IACC Twali Mubarak ayaa hoose ka xariiqay in isku dayga ay doonayaan ama haddii soo jeedintooda la dhaqangeliyo ay horseedi doonto in qof musqmaasuq caadaystay uunan shacabka u adeegin oo uunan ka howlgelin xafiis dadweynaha lagu adeego guddoomiyaha guddiga IACC David Oginde ayaa isna sidoo kale sheegay in guddiga uu caqabado kala kulmo inuu tallaabooyinka ku haboon ka qaado shakhsiyaadka ku eedeysan musqmaasuqa isagoo arrintan u aaneeyay dib u dhaac ama culaysyo ka jiro dhanka garsoorka iyo sidoo kale geedi socodyada kala duwan ee baaritaanada wixii qodobkaasi ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada booliiska ismaamulka Migori ay gacanta ku dhigeen saddex qof oo eedeysanayaala dadkan ayaana lala xiriirinayaa dil loo geystay haweeney ganacsato ahayd oo idaadeedu ahayd 42 sano jir waxaa shakhsiyaadka gacanta lagu soo dhigay xaqiijiyay taliyaha booliiska ee deegaanka Rongo Salim Fundi oo sheegay in hadda eedeysanayaashii ku jiraan saliga booliiska baaritaano dheeraad ahna ay marayaan waa uu intaasi ku daray in laamaha ammaanka ay ku daba jiraan shakhsiyaad kale oo dilka haweeneyda ganacsatada ah lala xiriirinaya haweeneydan ayaa warku sheegayaan in habeennimadii ay taariikhdu ahayd 4-da bisha 5-aad ee May in lagu dilay goobta ganacsiga ee loo yaqaan Chamguado oo ka tirsan deegaanka Rongo ee ismaamulka Migori taliyaha booliiska ayaa intaasi ku daray ama wacdi ku maray in la soo qaban doono cid kasta oo ku lug lahayd dilka lagu la kacay Elizabeth Anyango sidoo kale waxa uu shacabka ugu baaqay in hadii ay hayaan wax xog ah oo dhacdadaasi la xiriirta in ay laamaha amaanka ay ku soo wargeliyaan waxa uu intaasi ku daray in dadweynaha laga doonayo inay si dhow la shaqeeyaan laamaha amaanka si wax looga qabto falalka amni darro ee aagaasi ku soo kordhay weli waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa waxaa ay wada hadalo u socdaan mas-uuliyiinta golaha barasaabyada ismaamulada dalka COG iyo dalada ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta daawooyinka ka bixi isbitaalada loo yaqaan KUKO fadhiyada ayaa diiradda lagu saarayaa xal u helidda tabashooyin ay saraakiishan caafimaadka qabaan iyo shaqo joojin ay ku guda jiraan dhawaatiirta ayaa doonaya in la dhaqangeliyo heshiis gorgortan ku salaysnaa oo la wada gaaray sanadkii 2021 qodobada heshiiskaasi ku xusan ay dalbanayaan in lagu tallaabo qaado waxaa ka mid ah in la siiyo gunnada khatarta ama halista shaqo ee loo yaqaan risk allowance oo dhan 15,000 oo shilin bare saabka ismaamulka Tharakanithi ahna guddoomiyaha guddiga caafimaadka golaha c o g Mudhomin Njuki ayaa sheegay in ay dhakhaatiirta kala xaajoon karaan keliya waxyaabaha iyaga hoostago sidaas awgeedna ay jiraan arrimo u baahan in dowladda sare ay kala gorgortamaan guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta daaweynka ka bixiya isbitaalada ku Kopita Washira ayaa sheegay in wadahadallada ay sii socon doonaan Khamiista waxa uu carabka ku adkeeyey in wada xaajoodka ay la yeelanayaan golaha hogaamiyaasha ismaamulada ee qasab tahay in ay ku qotamaan isafgaradkii 2021 ee c b a ama gorgortanka ku salaysnaa waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in si joogta loo shaqaalaysiiyo saraakiisha hadda qaab qandaraas ku howlgalo sidoo kale waxay rabaan dallacsiinta howlwadeenno tar iyo sanadkii 2013 ku diiwaan gashan hal heer oo shaqo iyo in la shaqaalaysiiyo 20,000 oo dhakhaatiir dheeraada
97.1 Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
imikana Soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madowe iyo wafdi hoggaaminaya ayaa safar ku tagay dalka Djibouti guddoomiyaha golaha shacabka ee wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Ambuli International Airport waxaa ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Djibouti Dhileyta Maxamed Dhileyta iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti safarka guddoomiyaha ayaa yimid kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaasi waxaana la filayaa inta halkaasi uu ku sugan yahay in mas-uuliyiinta ay yeeshaan wadahadallo lagu xoojinayo iskaashiga ka dhexayn kara labada heer ama golayaasha heer dejinta ee labada dal ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Djibouti guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay agaasimaha cusub ee xafiiska Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan arrimaha barwaaqo sooranka ama dalalka barwaaqo sooranka iyo sidoo kale horumarka ee loo yaqaano FCDO ama Foreign Commonwealth and Development Office Christopher Pycroft kulanka labada mas-uul oo diiradda lagu saarayay ama ku saabsanaa isbarasho ayaa ka dhacay safaaradda qortooyada UK ee magaalada Muqdisho waxaana looga hadlay howlaha ay Soodma qabatay arrimaha la xiriira awood dhiska sidoo kale arrimaha la xiriira isweydaarsiga aqoonta iyo in labada dhinac ay wada shaqeeyaan iyo qaabka la seekaashin karo ka falcelinta xaaladaha degdega iyo gurmadka ay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin shirkan waxaa sidoo kale looga wada hadlay sidii wada shaqeyn hoose ay u yeelan lahaayeen labada dhinac oo ayna iseekaashan lahaayeen badqabka iyo badbaadinta ummadda Soomaaliya si gaar ah digniinaha iyo xogaha quseeya abaaraha saameynta isbedelka cimilada iyo garab istaaga caruurta iyo haweenka si looga baaqsado xaalad adag oo soo wajahda bulshada Soomaaliyeed sida lagu yiray qoraal ka soo baxay hay-adda qaran ee maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee Soodma ugu dambeyntina waxaa lagu soo warramayaa in Israa'iil ay in ka badan 450,000 oo Falastiiniina ay ku qasabtay in ay ka qaxaan magaalada ku taalla koonfurta Gaza ee Rafah tani ayaana timid kadib markii halkaasi ay ka geysatay ama ay ka bilowday duulaan military wararka intaasi ku daraya in ilaa iyo 400,000 oo qof oo dheeraad ah laga soo daadguraynaya dhanka waqooyi waxayna tani ku soo beegmaysaa iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyay ugu yaraan 82 Falastiiniin lagu dilay weeraro dhanka cirka oo ay Israa'iil ay geysatay tan iyo 7-da bisha 10-aad ee sanadkii hore ugu yaraan 35,073 qof oo Falastiiniin ah ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee ka wado Gaza halka la dhaawacay ilaa 79,061 qof oo kale wixii qodobkaasi ku soo kordhona halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo warramayaa in dacwada oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ICC Kariim Khan in uu soo bandhigay dalabaad ay aan iraade in uu wajahayo dalabaad cusub oo uga yimid qaybaha caalamka oo la doonayo in talaabo laga qaado Israa'il. Tan ayaa imaanaysa iyadoo golaha amaanka ee qaramada midoobay uu dalbanayo in mas'uuliyiinta Israa'il lagula xisaabtamo xadgudubyada wali ka socda gudaha Gaza. Militariga Israa'il waxa uu soo saaray macluumaad la xiriira in askari looga dilay Gaza. Askarigan ayaa noqonaya sarkaalkii ugu dambeeyay ee ka mid ah ciidamada qalabka sida Israa'il ee ku nafuwayay Gaza. Waxaana ay da'diisu ahayd 19 jir, waxayna wararku sheegayaan in lagu dilay Gaza intii u dhexaysay Jimcihii ilaa iyo Isniintii. Ilaa iyo 270 iyo 2 ka mid ah ciidamada qalabka sida Israa'il ayaa lagu dilay Gaza, halka la dhaawacay 1,674 kale. Warkii subaxnimada kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari xilliga waa naginta. Anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idin la socodsiinayay. Maxamed Cali Madoobana mahad celinaya ayaana u farsameynay. Idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. Warkaasi wax dib u dhaalacan kartaa bartan internetka ku leenahay waqtigan uu yahay